Азатлык радиосу сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген азатлык дулкыннарында Россия, Абхазия һәм Көньяк Осетия белән тыгызрак элемтәләр урнаштырырга тели. Халыкара җәмәгатьчелек бу ниятне тәнкыйтьләп чыкты. Россия төбәк үсеше министрлыгы салымнарны төбәкләргә күбрәк калдыру ягында. Яңа хөкүмәт бу яңалыкны хуплармы? Башкортстанда Россия прокуратурасы рәсмиләр тарафыннан эзәрлекләнеп эшләреннән кулганнарның шикаятьләрен тикшерә. Болар барысы да бүген азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Seferlerini bitirip, oğuz soyutlar dedi, bitirip, uyuyakların içine bitirdi.
Mütevdilik televizyon aşağı gidiyor bitim dedi.
Balılarının tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kıska dokunada, uzun dokunada.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koyduma eminim ağlama yok. Каждого русского если... потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз мұның қайдарын біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, шынки...
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келішу дүгіл.
Дейк тәйістәліклі шотнеме.
Хвалин не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлық радиосы.
Алға таба азатлық дулқынларында. Ашамлык бәяләре артканда кырларга будай һәм дөге урнына биоягулык җитештерү өчен кукуруз утырту дөресме? Белгечләр бу хакта кабат уйланырга чакыра. Дмитрий Козак җитәкчелегендәге Россия төбәк үсеше министрлыгы төбәкләргә ярдәм мәсьәләсендә яңа юнәлеш тәкъдим итә. Уфадагы мөселман дине әһеле Сәйд Байбурин вахабишлыкта гаепләнеп төрмәгә хөкем ителде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Чәршәмбедә Русия президенты Владимир Путин Грузияның Мәскәү тарафлы ике сепаратист төбәге белән тыгызрак элемтәләр урнаштырырга чакырган белдерү ясады. Хушма Штатлар, Европа Берлеге һәм НАТО бу белдерүне тәнкыйтьләп чыкты. Олег Илмине тыңлыйк.
Россия президенты Владимир Путин үзенең хөкүмәтенә Абхазия һәм Көньяк Осетия рәсмиләре чыгарган кайбер документларны танырга, бу республикаларның эшкуарлары һәм оешмалары белән элемтәләрне ныгытырга чакырды. Бу белдерү көнбатышта тискәре реакция тудырды. Европа Берлеге тирән борчылу белдерде. Кушма Штатлар дәүләт департаменты сүзчесе Шан Маккормак аны сәяси хата дип атады. НАТО генераль секретаре Абдехопс Хефер Мәскәүне сүзен кире алырга чакырды. Россия тышкы эшләр министры урынбасары Михаил Камынин махсус белдерү ясап, бу тәнкыйтьне кире кагырга, Мәскәүнең Грузия белән низаглашырга теләмәвен аңлатырга тырышты.
Наши действия в отношении Абхазии и Южной Осетии не означают, что Россия делает выбор в пользу конфронтации с Грузией.
Безнең Абхазия һәм Көньяк Осетиягә карата гамәлләр Русиянең Грузия белән низаглаша башлауын аңлатмый, диде Камынин. Без киресенчә бу төбәкнең үсешенә киртә булган бар чикләүләрне алу ягында. Грузия белән һава һәм диңгез юлларын яңарту һәм дә безнең башка гамәлләр моңа дәлил булып тора.
Это подтверждается возобновлением воздушного и морского сообщения с Грузией.
Мәскәүнең бу аңлатмасы рәсми Тифлисны тынычландыра алмады. Грузияның именлек шурасы гадәттән тыш утырышка җыелды. Тышкы эшләр министры Давид Бакрадзе Мәскәүнең соңгы гамәлләрен Абхазия белән Көньяк Осетияны басып алу процессын канунлаштыру дип атады. Пәнҗешәмбедә Грузия президенты Михаил Саакашвили хөкүмәтнең гадәттән тыш утырышында Грузияны демократик, уңышлы һәм бердәм дәүләт булудан беркем дә туктата алмый, диде. Һәм Русияны Грузияның мөстәкыйльлеген вә бөтенлеген шик астына куйган карарларын көчтән чыгарырга чакырды. Узган төндә кем беләндер озак кына телефон аша сөйләшкәнен искәртеп, ул карлыккан тавышы өчен гафу үтенде.
Ганцу пребули, Робертс, Русия тезнабит из провокацию лобит, ахш потебули.
Русияның бу провокацияле гамәлләре мине гаҗәпләндерә, диде Саакашвили. Европа берлеге, НАТО һәм безнең тарафдарлар тарихта беренче тапкыр моңа каты реакция белдерде. Минемчә, бу Русия өчен дә көтелмәгән булды. Моңа кадәр халыкара җәмәгатьчелек Мәскәүнең хәер сүзен йота барды. Минемчә, кичәдән башлап бу сәясәт үзгәрә башлады. Рәсми Мәскәү Абхазия белән Көньяк Осетияны рәсмен танымаса да, алар белән элемтәне ныгыта бара. Анда яшәүчеләрнең күбесенә Русия паспортлары бирелде, матди ярдәм күрсәтелә. Күптән түгел Мәскәү бу төбәккә кертелгән икътисади чикләүләрне алды һәм республикаларның икесендә дә ярым рәсми илчелекләр булдырачагын белдерде.
Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Дмитрий Козак җитәкчелегендәге Русия төбәк үсеше министрлыгы субъектларга дәүләти ярдәм күрсәтүнең яңа юнәлешләрен тәкъдим итә. Аерым алганда бу министрлык салымны төбәкләргә күбрәк бүлү ягында. Май аенда эшли башлаячак яңа хөкүмәт бу тәкъдимләрне кабул итәрме, әлегә билгесез. Бу хакта Ландыш Харасованы тыңлыйк. Русия төбәкләрендәге җиңел җыела торган салым күпчелектә федераль үзәккә китеп бара. Ә Русия төбәк үсеше министрлыгы җитәкчесе Дмитрий Казак салымнар төбәкләргә күбрәк файда китерергә тиеш дип саный. Шуңа ул бу өлкәдә яңа юнәлешләр тәкъдим итә. Ул салымнар акчасын төбәкләр файдасына бүлүне күздә тота. Бу хакта Ватаным Татарстан газетасының икътисад һәм махсус проектлар бүлеге мөдире Илсияр Хайруллина булай ди.
Регионнар үсеше буенча министр Казакның бу тәкъдимләре шундан килеп чыккандыр. Моңа кадәр безнең иң күп җыела торган һәм иң җиңел җыела торган барлык салымнар Мәскәүгә федераль үзәккә җибәрелә иде. Мәсәлән, шундый салымнардан бүген сүз алып барыла торган НДС өстәмә кыйммәт салымы. Шул ук вакытта менә файдалы казылмаларга салым һәм шушы шималга башка төрле түләүләр алар инде Россиядә иң күп җыела торган салымнарга керә. Болар барсы да Барсада Мәскәүгә китеп торылар. Менә минем белүемчә, әйтик, бер татнефттән генә дә 180 миллиардка якын салым җыелып, һәм түләүләр җыелып. Шуның бер 30 миллиардлыгы гына безнең республикада кала иде. 150 миллиардка якын, димәк, аның Мәскәүгә китә торган булып чыга бит инде.
Илсияр Хайруллин әйтүенчә, кайбер салымнарны хәтта табышка караганда да күбрәк түләргә туры килә.
Өстәмә кыйммәт салымының 18%-лы булуы бик зур булуы. Ул җитештерүчеләргә бик зур зыян китерә дип әйтергә мөмкин. Аны ничек тә булса, моңа кадәр инде яшереп калырга тырышулар да булды. Чөнки өстәмә кыйммәт ни кадәр күбрәк күрсәтелсә, ул инде җитештерүченең үзенә зыянга эшли башлый. Чөнки бөтен акча китә үзәккә, монда җитештерүченең үзендә акча эз кыла. Чөнки НДС дип әйтәбез без аны әйбәт, өстәмә кыйммәт салымы бит ул гомуми киремнән түләнелә. Менә бу калган саф табыштан түгел. Шуңа күрә ул кайчакта саф табышка караганда 2-3 тапкыр зуррак булырга мөмкин.
Ватаным Татарстан газетасы журналисты Илсияр Хайруллина белдерүенчә, хәзерге салым системасы камил түгел, чөнки ул алыш-биреш уен рәвешендә.
Менә хәзер инде җитештерүчеләрнең бик нык дәгъвалары аркасында Мәскәү, бигрәк тә менә хәзер бу регионнар белән эшләүче министрлык шушы салымны киметергә тырышачак. Һәм ул чынлап та шулай булып чыгарды. Менә үзебез чагыштырып кына карасак, без әйтик, бер татнефть кенә 180 миллиард сум түләүләр җибәреп Мәскәүгә, безнең республикага күп мәйләнеп кайта. Безнең республикага һәр төрле теге тормышы авыр булган, балалары күп булган яки башка төрле шундый мохтаҗлыкта яшәүчеләргә әзме күпме ярдәм итү өчен әйтик, узган ел 1.14 миллиард чамасы акча Мәскәүдән кире әйләнеп кайткан. Аларны инде дотациялар, субвенциялар, трансфертлар дип әлен четерге бүлеп йөртәләр. Әйтик, безнең авыл хуҗалыгы шундый районнар бар. Аларның үзләре җитештереп эшләп алган акчалары үзләренең тормышларын алып баруга җитми һәм аларга инде менә шушылай Мәскәү, Казан аша кайткан трансфертлардан да өлеш чыгарып бирәләр. Бу бит инде ике төрле эш килеп чыга. Башта тегендә җибәрәләр күп иттереп, шуннан инде Мәскәү кулыннан әзрәк тамса, аны инде алып без ялманып куябыз. ох, рәхмәт дип әле шуннан соң әйтергә тиеш булабыз. Әгәр дә менә бу хәзер башланган сәясәт уңышлы килеп чыкса, әлбәттә җитештерүчеләр генә түгел, субъектлар да җиңел сулап куярлар иде.
Диде ватаным Татарстан газетасының икътисад һәм махсус проектлар бүлеге мөдире Илсияр Хайруллина. Дмитрий Казак тәкъдимнәрен хөкүмәт кабул итсә, Россия төбәкләре быел федераль үзәктән алдан билгеләнгәннән күбрәк субсидия алырга мөмкиннәр 60 миллиард сумга. Ләкин һәрбер тиен өчен җирле җитәкчеләр төбәк үсеше министрлыгы алдында хисап тотарга тиеш булачак. Әгәр ул акчаның юкбарга тотылганы ачыкланса, җирле хакимият субсидиясез калачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Био ягулык, ягъни табигый ягулык кара майга караганда тире юнгә әзрәк зыян китерә. Арткан нефть бәяләренә каршы альтернатив энергия чыганагы булып тора. Бу төр ягулык җирнең пычрануы, глобаль җылыну кебек проблемаларга чара буларак тәкъдим ителгән иде. Ләкин ашамлык бәяләре арту белән био ягулыкка каршы тәнкыйтьләр дә арта. Берләшкән милләтләр оешмасы рәсмиләреннән берәү хәтта аны кешелек дөньясына каршы җинаять дип тагдады. Тәнкыйтьчеләр утырып яңадан ланырга вакыт җитте дигән фикер бәян итә. Мәйтен карашмас сөйли.
Америкада җыелган кукуруз уңышының 5-тән 1 өлеше этанол җитештерү өчен кулланыла. Биоягулыкта кулланылган этанол исә күпчелек кукуруз яисә шикәр камышыннан ясала. Бразилия шикәр камышыннан ясалган этанолны чит илләргә саткан илләрнең башында тора. Машиналардан хасыл булган агулы газны кимитү максатында 15 апрельдан соң Британияда бензин һәм мазут кебек ягулыкларда кимендә 2.5% биоягулык кулланылачак. Британия хөкүмәте бу адымның климат үзгәрешү белән көрәшнең бер өлеше булуын белдерә. Британияда глобаль җылынуга сәбәпче булган күмер газының 1/4 өлеше транспортта кулланылган машиналардан чыга. Европа Берлеге нефткә биоягулык кушу мектарын 2020 елда 10%-ка арттырырга планлаштыра. Табигый ягулык соңгы елларда күбрәк кулланылуының сәбәбе ягулык эшкәртелгәннән соң аннан әз зыянлы матдәләрнең таралуы. Шуның белән бергә нормал ягулык кулланылган моторларда да эшләү тәртибен үзгәртмичә шул килеш аның кулланыла алуы. Ләкин төрәен мөхитне сакларга тырышкан төркемнәр, сәясәтчеләр һәм икътисад белгечләре аның файдасыннан күбрәк зыяны булачагына басым ясый. Чөнки соңгы араларда ашамлык бәясенең күпкә артып китүендә алар биоягулыкны гаепле. Ашамлыкны ягулыкка әйләндерергә үлгере алырбызмы? Бу сорауны җир сәясәте белгече Джанет Ларсендан сорадык.
Because of the increased demand for grain that we're turning to.
Кырларның күпчелегенен этанол җитештерү өчен кулланылуы сәбәпле, без соңгы елларда ашамлык бәяләренең артуы проблеменә дучар калдык. Бодай бәяләре 2 тапкырга артты, кукуруз белән соя фасолы бәяләре арта бара. Дигенең бәясе турында сөйлисе дә юк, гел арта. Моның аз киремне илләргә һәм ашамлыкны читтән сатып алган илләргә нинди дәрәҗәдә зыяны булачагын беләсезме? Алар калган төп ихтыяҗларын канагатьләндерә алмый, акчаларын зур өлешен ашамлыкка гына бирәчәк. Гомум алганда биоягулыкның файдасы күп. Дөньяга таралган күмер газын кимитүдә күпкә утышлы була, ләкин этанол җитештерү өчен гадәттә башка үсемлекләр игеләсе кырларының күпчелегеннән ягулык өчен кулланылган үсемлекләргә гадилсез бүленүе шешелмәгән үсемлек бәяләренең артуына китерә. Яисә Бразилия мисалында булган кебек, шикәр камышы иге өчен күп кенә тропикал урманнар юкка чыгарыла. Бу тигезсезлек узын мөддәттә зур проблемнәргә генә итерәчәк диелә. Дөньяда хәзерге вакытта ашамлык бәяләренең артып китүендә бәлки биоягулыкка бирелгән игътибарның күбрәк булуы гаепледер. Ләкин әлегә бу дөнья өчен беренче тәҗрибә булды. Икенче буын биоягулыкны үстергәндә бу хәл үзгәрер дигән өметтә торган кешеләр дә күбрәк. Икенче буын биоягулыкта исә үсемлекнең үзе түгел, саламы гына кулланылачак. Ләкин әлегә моны үстерү өчен сәүдә шартлары үсмәгән. Бу өлкәдә кирәкле акча 5-6 ел эчендә генә тиешлешә бүленеп бирелер дип фаразланыла. Этанол ягулык җитештереп, аны читкә саткан илләрнең башында Бразилия тора дигән идек. Бразилия президенты биоягулык фикерен ахырга шаяклый. Һәм ул Берләшкән Милләтләр оешмасының чәшәмбе көнне булган игенчелек оешмасы җыелышында ясаган чыгышында булай диде.
Não são o vilão que ameaça a segurança alimentar das nações mais pobres.
Биоягулык жетиштирүү ярлы илдерде ашлыкны арттырышак кадар явуз нерсе түгел. Керисинше, алар һәр илнин үз талабына күрә тараккый иттерил алса, авыл хуҗалыгы әле дә яшәгән илләрдә ул зур кирим булачак. Һәм ул шулай ук энергия мошамлык җитмәгән илләргә әлеге хәлдән чыгу өчен ярдәм итәчәк. Кайсы бер белгечләр табигый ягулыкның тигезсез шартларда бүленеп берилүенә борчылу белдергәннәргә каршы, Берләшкән Милләтләр Оешмасының 2030 елда чәчелгән биоягулыкның гомумалганда ашамлык кырларының нибары 2%-ын гына тәшкил итәчәк дигән хисабын хәтерләтә.
Метин Карышмаз биоягулык тирәсендә барган бәхәсләр белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гүлнар Шәйхетдин сәламли.
Пенҗешәмбе көнне Казанда тыелган һәм яндырырга тәкъдим ителгән дини китапларга бәйле урам җыены узды. Дини китапларны тыюны алар чукындыру сәясәте дәвам итә дип саный. Татар иҗтимагый үзәге китаплар белән бергә милли хәрәкәтнең үзенә дә эзәрлекләү бара дип әйтә. Аерым алганда Чаллы шәһәре татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашабовны кабаттан милләтара низах чыгаруда гаеплиләр икән. Шулай Казандагы билгеле милли юлбашчы Зәки Зайнуллин дә урамда казага очраган. Татарстанда һәм Русиядәге милли вазгыять, татар хәрәкәтенә рәсми булмаган мөнәсәбәт, милли лидерларга каршы алып барылган эзәрлекләү турында урам җыенында катнашучылар ни уйлый? Бу турыда тулырак итеп Амин Нур сөйли.
Казанда узган урам җыенында татарлар һәм мөселманнарга каршы алып барылучы эзәрлекләүләр турында сөйләнде. Милли хәрәкәт Чаллыдагы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны утыртырга җыйналар дип борчыла. Шулай ук дини китапларны тыю турында да сүз булды. Урам җыенында катнашучы Әхәт Йосыпов китапларны тыю өчен Русия империячыл сәясәте дәвамы дип бәяли.
Тыйылган китаплар, алар берсе де халык тарафыннан тыйылмый, хакимият тарафыннан тыйыла. Бер нинди тыйылу булырга мөмкин түгел. Безнең пигамбәребез кушканча, ислам динен тану, иң дөрес хакыйкат дип беләмен мин.
Әзәки Зайнуллин, муллалар китап тыюны якларга түгел, ә бу сәясәткә каршы көрәшергә тиеш дип саный.
Мөфтинең замисы дини китаплар яндыра. Сөйләп кара әле азгына. Ул бит менә монда басып торга тиеш безнең белән чыгып монда. Ул дини китаплар яндырып йөри. Безгә шундый муллалар кирәкме? Нәшерта кирәк ул безгә андый мулла безгә.
Урамга чыгучылар Татарстанда шукындыру сәясәте бара дип тә саныйлар. Әхәт Йосыпов Чаллыда бала табу йортында булган төтәндерү турында әйтә.
Чукындыру сәясәтен туктату татар халкында. Ярчаллы фаҗигасы бүтән нит нәрсә? Моны судебный порядокта шул хәлләрне булдыручыларны хөкемгә бирергә кирәк.
Урам җыенында булган Зәки Зайнуллин да Чаллыда булган шукындыруны искә ала. Бу гамәлгә каршы эш башлаган Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка исә гамәле кыйммәткә төшкән кебек. Зайнуллин аларны утыртырга тилиләр ди.
Январь аенда Атис Сергей дигән поп беренче номерлы балалар туу йортуна кирип, безнең татар балаларын чукындырып йөргән. Шуннан шаллар жалоу яздылар бүтән җиргә монда Казанга. Бер җирдән дә җавап ала алмадылар. Шуннан международный лига Европага чыктылар. Европага чыкканнар менә 9 апрельдә, менә 8 көн тамы назад ФСБ, МВД, КГБлар, шортлар җыналып, унар кеше тосын бинасына басып кергәннәр. Һәм Кашаповның, Рафисның, тос председательнең өенә басып кергәннәр. Компьютерларын арестап иткәннәр, бүтән документларын арестап иткәннәр, хатын уштан язып йыгылган. Менә Кашаповлар хәзер уголовный дела ачтылар. За разжигание национальной розни. Без чукынырга теләмибез, шуңа каршы чыгабыз. Ә безгә разжигание национальной розни дип приписать иттеләр. Карале, уятсызның ар ягы, урыс чукындыра, мәктәпләрне яба, чукындыра безне. Латинистын рөхсәт ми, наступление бара бөтен яктан.
Тик җыен янында империячелек, татарларны мыскыл итүләре турындагы язуларны укып йөрүче урыс ханымы Ирина Андреева татар язучысы һәм сәясәтчесе белән килешми. Ул татарны кимсетү юк дип саный. Татарстанда бар түрәдә татар бит инде ди. Әзәйнуллин исә Татарстан түрәләрен Мәскәү хезмәтчеләре дип урыс ханымына кычкыра.
Подождите, министр в основном татар. Ну
я,
а что?
Я вам отвечу.
Ну и что, а что тогда геноцид?
Пушка от президента, кончая премьер-министров, они служат русским, московским русским.
Ну почему
службам?
Они служат?
Потому что они боятся вас, поэтому служат они.
Ну
вас.
Не поверю, что кого-то кто-то боится.
Зайнуллин блин Андреева бахаслашкан орада, полковник язычидан татар журналист на Далег Бала.
На всякий случай, оласын, сен аны корапта тұрмайсын. Білемін сені.
Қиналған, яки дайми автомобильге берілуші Шаллыдағы Кашаповлар ғына түгіл, Қазанда да анды хәлләр болып тұра. Жиынға Зәки Зайнуллин таяқ білән шыққан. Аны да жиын ұйыштырыр алдынан машина бәріп кеткен болған.
Вообще нарушать эти мне, бузмы мне тертиплерны. Я же лутка шығып барадырым, суда китеріп бердилер мина. Суда бір машина да юғы, сон яқта базардан шығып келген тұқтыған біргіне жигули бар, қорарақ түстегі. Мына шул беріп кетті мені. Тегереді мен 1-2 метрға тұрған шығы юғы юғы кетті. Қорап қалдым артынан, бұялған артыны біле, пішірақ білен.
Сіз Қазанда узған урам жиынынан Әхәт Юсупов, Зәки Зайнуллин һәм Ирина Андреева тауышларын ишеттегіз.
Тыйылған хамияндарға тәкъдим ителген дини китапларға бәйле урам жиыны турында Амин Нур сөйләде.
Азатлықта Қазан ауазы.
Татарстан мәктәпләрендә диннәр тарихы дәреслеге нигезендә яңа фән кертелүгә ярты ел үтте. Диннәр тарихы фәне сынау рәвешендә республиканың 71 мәктәбендә бара. Киләсе елга ул фәнне укыткан мәктәпләр саны һәм укыту сәгатьләре дә артырга мөмкин. Диннәр тарихы фәнен укытып карауның беренче нәтиҗәләре белән Пәндешәмбе көне Татарстанның фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиев һәм диннәр тарихы дәреслеген язган кешеләрнең берсе Рафиг Мөхәммәтшин таныштырды. Тулырак мәгълүмат Бикә Тимирова язмасында.
Диннәр тарихы фәне һәм дәреслеге дә нигездә уңай бәя алды дип сөйләде мәгариф министры Наил Вәлиев. Бу ярты ел Русия фәннәр академиясе һәм Татарстан галимнәре катнашлыгында язылган дәреслекне сынау һәм укытучыларны, укучыларны да сынау иде. Русияның төп диннәре турында тигез күләмдә мәгълүмат биргән бу дәреслеккә укучылар нигездә уңай бәя биргән. Бу фән республиканың 71 мәктәбендә 10-11 сыйныфларда укытылган. Аны тарих һәм җәмгыять белем укытучылары алып барган. Укытучылар да дәреслеккә яхшы дигән бәя биргән, дип сөйләде матбугат очрашуында мәгариф министры Наил Вәлиев. Дәреслекнең ислам турындагы өлешен язган танылган ислам белгече Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин бу дәреслеккә 20-ләп Русия төбәгендә кызыксыну барлыгын әйтеп китте. Якын көннәрдә Мәскәүдә шушы дәреслекне кулланырга уйлаган Русия төбәкләре вәкилләренең җыены үтәчәк, диде ул. Гомумән, Рафик Мөхәммәтшин андый фәннең кертелүе белем бирү системасының нигезләрен үзгәртә дип әйтте.
Здесь нарушается логика преподавания. Это не просто введение какого-то нового предмета.
Монда дөньяви мәктәптә укытуның логикасы бозыла. Ничек итеп укытырга? Биологияны ничек укытырга? Балалар Дарвинның эволюция теориясын өйрәнә дә, 1 сәгатьтән алар дин дәресенә керә. Һәм анда дөньяны Алла тудырган дип укый. Бу хәлдә белем бирүне ничек итеп төзергә? Бу хакта да уйларга кирәк. Балаларның дөньяга карашының бөтенлеген ничек итеп тудырырга?
Об этом тоже надо думать. Целостность мировоззренческих установок у детей должны быть в школе, на то и существует.
Диде ислам белгече Рафик Мөхәммәтшин. Диннәр тарихы дәреслегенең сыналуы уңышлы бара. Мәгариф министры Наил Вәлиев бу фәнне укыткан мәктәпләр 71 генә түгел, күбрәк булырга мөмкин дип ышандырды. Әмма читтәге татарларга бу китапны әлегә тәкъдим итмибез, ди Татарстан мәгариф министры Наил Вәлиев.
Безнең регионнарда 2000 татар мәктәпләре бар. Татар мәктәпләре бар. Алар белән эш алып барабыз, но менә бу дәреслекне җибәрү турында сүз юк, чөнки әле үзебез аны сынап карамадык. Менә ирәнгеч ситуацияны аннары карыйбыз инде. Хәлбездән килсә, әлбәттә регионнарга да җибәрәчәкбез аны. Алар үзләре дә кызыксынып алалар. Регионнар алар бит җыклап утырмыйлар. Алар да үз эшләрен эшләргә тырышалар. Анкетаны үткәрдек, ярты ел үткәч. Балалар да, укытучылар да 80-90% дип әйтергә була, бик яхшы фикердә бу дәреслек турында. Шуның өчен минемчә,
кирәк дип саныйлармы балалар?
Кирәк дип саныйлар, бик байыта безне дип менә. Истеме булса да, менә кешенең менә бу дөньяда яшәү мәгънәсе, динни интуиция һәрбер кешедә бар, шуның өчен аны өйрәнмәсәң аны балалар сизенәләр, дингә бит теге бик караш хәзер чын-чыннап үзгәрде. Атеистик эпохадан теге ышануга килде халык. Но аның да икенче ягы бар. Теге икенче якка жыгылмаска дип. Менә тигез елдан барсаң, диннәр тарихын өйрәнергә кирәк әлбәттә, төрле диннәр.
ди мәгариф министры. Диннәр тарихы фәнен мәктәпләрдә ни рәвешле һәм ничә сәгать күләмендә укытылуы милли төбәк компонентына бәйле. Мәгариф министры Наир Вәлиев бу матбугат очрашуында компонентны кайтару юнәлешендә көрәшнең алып барылуын яңадан раслады. Әгәр компонент кайтарылмаса, әгәр Русиядә федераль стандарт кына калса, шушы диннәр тарихы, аннан ары туган тел, әдәбият һәм башка фәннәр өчен уку сәгатьләре бик әз калачак.
Сез Бикә Тимирова язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Менә өч көн инде Казан шәһәренең шүплеге яна. 17 апрель көнне Татарстан башкаласының Азина һәм Горки бистәсендә яшәүчеләр дә зәһәр төтен исен сизде. Янгын сүндерүчеләр генә керешкән бу казаны бетерү эшенә 16 апрельдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы буралагы да кушылды. Теманы Нойлылан дәвам итә.
17 апрельгә каршы төндә төтен исе Салават Вәлиевне йокысыннан уяткан Самасыр авылында яши ул.
Дәрәзәләр ябык, иптәш малай төшеп керде дә, аның артыннан ич керде. Бүген күршеләр дә зарлана иде, бүген төнне бик каты төтен керә дип.
Ди Казан шүплегеннән 5-6 чакрым ераклыкта яшәүче Салават Вәлиев. Менә 3-нче көн инде Казанга терәлеп торган Самасыр шүплеге халык телендә. Русияның 3-нче башкаласы булырга теләгән Казанга бу көннәрдә игътибар зур. Русияның 1-нче каналы да 17 апрель көнне иртәнге хәбәрләрдә бу хакта шаң сукты. Мәйданы 10 мең квадрат метрны биләгән янгынның төтене җил башка якка булганга ул тирәдә яшәүчеләргә башта зыян салмаган иде. Пәнҗешәмбе бу Күплек тагын бер кат барлыгын гына түгел, борынны ярып кергән исе белән зыянын да сиздерде. Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы матбугат хезмәте вәкиле Марат Рәхмәтуллин белдерүенчә, шүплек януны тиз генә сүндереп булмаячак, җил кымашаулый. Янгын сүндерүчеләрнең тырышлыгына бу урынга су үткәргеч сузылмаган булуы һәм табигый сулыкларның ераклыгы да кыенлыклар тудыра. Бу эшкә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының буралагы да җәлеп ителгән.
Елларда чүп төшерү нәтиҗәсендә янгын газлар да барлыкка килә, метан газы барлыкка килә дип әйтәләр инде белгечләр. Зур күләмдә хәзер чүп анда җыелган, аны тулысынча туфрак белән җир белән каплап кую планлаштырыла.
Ди Казан шәһәр хакимияте матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хәйдәров. 9 катлы йорт биеклегендәге бу чүплек Мәскәү Уфа М7 дип аталган федераль трасса һәм Шаллы юлыннан килүчеләрне сәламләп тора. Өем шите юл кырына килеп җитәргә дә күп калмаган. Моннан 15-20 еллар элек бу шүплек туктаусыз янып тора иде. Хәзер үзенең барлыгын белдереп, әледән әле кабынып ала. Казанга Европада төзекләндерү һәм үсеш банкы идарәчеләренең еллык җыелышына килгәннәргә дә узган майда шүплеккә ут кабып, Татарстан башкаласы үзенең куштырнаклар эчендә әйткәндә тагын бер горурлыгын күрсәтә язган иде. Ул вакытта төтүнне тиз тоттылар. Ләззәт Хәйдәров әйтүенчә, Ораксинтез сәнәгать ширкәте артында яңа шүплек ачылачак. Самасыр авылындагы шүп ташлау тукталгач язмышы ничек буласы әле дә хәл ителмәгән. Кайбер ширкәтләр бу шүплек тавын үзләренә алып, аннан чыккан газны куллану проектларда тәкъдим иткән булган.
Казан шәһәр шүплеге януы турында Найлалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Пәнҗешәмбе көнне Казанда мәгърифәтче һәм рәссам Шакирҗан Тахировның тууына 150 ел тулуга багышланган Төркия халыкларының сәнгать мәдәнияте чыганаклары һәм эволюциясе дип исемләнгән халыкара фәнни-гамәли конференция ачылды. Анда Русияның 15 төбәгеннән, шулай ук Башкортстан, Чувашия республикасыннан, Алтайдан һәм Бурятиядан, Үзбәкстан, Азербайҗан, Төркиядән галимнәр җыелган иде. Монда хәбәрчебез Мәликә Басырда булып кайтты.
Халыкара дәрәҗә алган төрки халыклары сәнгате тамырлары бик тирән һәм бик киң географияле булуы конференциягә ерак һәм якын көнчыгыштан килгән кунаклардан ук күренеп тора иде. Конференция башланыр алдыннан без аларның кайберләре белән сөйләшеп алдык. Төркиянең Анкара шәһәреннән килгән профессор Дурсун Аян менә нәрсә диде.
Казаны ve Татаристаны görmek açısından hem de diğer kültür kardeşlerimizle görüşmek açısından çok iyiydi. Onun eserlerinden hepsini bilemiyorum ama bilmediklerimiz var, evet.
Монда килүебезгә бик шатмын, әмма мәгърифәтченең әсәрләренең барысын да белмим, диде ул. Шулай ук Анкарадан Нурчин Чевик, Гази университетыннан архитектор.
Мимарым. Evet, ben de burada olmaktan çok memnunum. ciddi anlamda ilk kez Tatar kültürüyle, Tatar mimarisiyle, Tatar yaşantısıyla bir arada olma şansımız oldu. O yüzden benim için çok özel burada olmak.
Ömrümde birinci tapkır Tatar kültürüsü, Türk kültürüsü bilen bir arada koralı bahtına erişüme bik şatman, dedi ol. Aysen Seysal. Şuluk Gazi Üniversitesi'nden, Ulda Ankara'dan.
Tataristan ve Türk el dokumalarındaki motif beraberliklerini, benzerliklerini ve köklerini anlatmaya çalışacağım. Konum böyle. Zaten dil birliği olan bir akraba topluluk olduğumuz için etnografyamızda da bu birliği görüyoruz. İnşallah bir şeyler açıklamaya çalışacağım. Teşekkür ederim.
Мин мында татар һәм төрекләрнең кул сәнгатендә кулланылган мотивларның тематикаларының охшашлыгы турында һәм аларның уртак чыгымнарына чагыштырма ясыйм. Һәм телебез уртак булу сәбәпле этнографиядә дә уртаклык булуын күрсәтергә тырышачакмын, диде ул. Мәгърифәтче рәссам Шакирҗан Таһировның тууына 150 ел тулуга багышланган бу халыкара конференцияне Татарстанның мәдәният министрлыгы, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты, Дуслык йорты һәм Татарстан халыкларының Милли мәдәни ассамблеясы оештырган. Халыкара конференциядә 100гә якын чыгыш ясаучы каралган. Татарстанның әдәбият һәм тел сәнгать институты директоры профессор Ким Миңнуллин конференцияны шундый сүзләр белән ачып җибәрде.
Яңа демографик шартларда республиканың тәлим мәдәни тормышында үткән үзгәрешләр бара. Мондый казанышлар киң тулашлы милли сәнгатебезнең барлык мөһим тармакларында табалар. Шуның ачык бер мисалы итеп, татар һәм төрки халыклар сәнгатенә багышлап үткәрелә торган
Әмма күп чыгышлар рус телендә барды. Сәнгать фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге әдәбият тел һәм сәнгать институтының тасвири һәм гамәли сәнгать бүлеге мөдире Руза Султанова Азатлык радиосына конференциядә кемнәр чыгыш ясау турында менә нәрсә диде.
Безнең бүгенге мәҗлесебездә шулай ук Гамзатова Фатимат Расуловна катнаша. Ул искусствознание институтында кемнәр хезмәткәр булып эшли? Шулай ук Светлана Михайловна Червонная безнең танылган сәнгать белгече, безнең Татарстан сәнгатенең бүтән төрләре буенча да үз сүзен әйткән зур галимебез, ул хәзер Польшада яши.
Шулай ук ул Шакирҗан Таһиров турында тулырак мәгълүмат бирде.
Шакирҗан Таһировның алифбасы, аны шешмәп татар алифбасы, ул татар мәхәтен яхшы белгән, татар мәдәниятен яхшы белгән, ислам кануннарын яхшы белгән, рус мәктәбендә, татар мәктәпләрендә матур язу дәресләре алып барган, аны генетик язуы бүтән рус мәктәпләрендә укыу әсбабы булган һәм аның дәреслекләре берничә мәртәбә басылып чыккан.
Татарстан Рәссамнар берлеге һәм Татарстан һөнәрчеләр палатасы берлеге әгъзасы, өлкән фәнни хезмәткәре, каллиграфия өлкәсендә танылган Нәҗип Нәкъаш:
"Бу конференция бик зурдан хуп үткәрелә. Безнең татар мәдәниятендә бу бик зур күренеш дип саныйм, чөнки соңгы 10 еллар эчендә мондый киң әтрафлы җыелуларның бәйрәт төрки сәнгатьләре буенча булганы юк иде. Шакирҗан әфәнденең аның болай исемле сәнгать ягыннан иҗаты уртача, ләкин аның төп эше менә шушы эшне оештырып башкарып җибәрү һәм үзенә соң укучылар тәрбияләү. Ә менә аның улы Фаик Таһир гарәп хәрефе буенча да, латин хәрефе буенча да һәм башка халыкларга да, хәтта хиндләргә дә шрифт ясап биргән кеше. Ул бөтен дөнья шрифтчылары арасында иң зур урыннарын берсенә алып тора. Үзенең ясаган алифбасы бар, үзенең язган китаплары бар. Ул пайгамбәрнең бер кәнчеге турында бер араб шигыре бар. Шуны тәрҗемә итеп, матур итеп, үз кулы белән язган нәрсәсе сакланып калган.
Бу халыкара конференциядә Нәҗип Нәкъаш үзе дә катнашачак. Ул тугралар сәнгатенең бүгенге торышы турында чыгыш ясаячак. Азатлык радиосына ул менә нәрсә диде?
Бездә Аллага шөкер, шушы безнең борынгы 1000 еллык кулланган араб язуыбыз яңадан тергезелеп китә. Ислам дине белән бергә кире кайта һәм бу сәнгатьтә Шәшәк ата башлады.
Диде Нәҗип Нәкъаш. 18 апрельдә конференция төрле секцияларга бүленеп эшләячәк һәм конференцияның нәтиҗәсе чыгарылачак.
Мәгърифәтче һәм рәссам Шакирҗан Таһировның тууына 150 ел тулуга багышланган халыкара фәнни җыен турында Мәликә Басыр сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org
Шушы белән Татарстан хәбәрләренең пәнҗешәмбе 17 апрель чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруны бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Тапшыру Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән тор.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләрне битереп алды, шәһәрләр дә битереп рух яктан кичне битерде.
Мәдәният телевизор аша гыда битенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең түрдә койгыта микән?
Мин койдым, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Россия прокуратурасы кушуы белән Башкортстанда хакимиятләр тарафыннан эзәрлекләнгән кешеләрнең эшләрен тикшерү дәвам итә. Бигрәк тә 2003 елгы президент сайлауыннан соң рәсмиләрнең карашына туры килмәгән фикер белдерүчеләргә басым башланды. Күпләр эшләреннән кулды. Андый кешеләр арасында төрле һөнәр ияләре бар. Бүген бу хакта сәясәт белгече Илдар Габдрафиков белән әңгәмә булар. Вахабишлыкта гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән имам Сәйид Байбурин һәм аның гаепсез булганына ышанучылар мәхкәмә эшендә метргә җыена. Күптән түгел Башкортстанда тыйылган дини эшчәнлектә шикләнелеп, 40лап дин әһеле кулга алынган иде. Уфадан соңгы яңалыклар белән Фәнис Фәтхи.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов җитәкчелегендәге рәсми вәкиллек Италиягә эш сәфәренә китте. Бу вәкиллеккә тагын республика хөкүмәте башлыгы Раил Сарбаев, шулай ук вице-премьер, сәнәгать, инвестиция һәм инновация сәясәте министры Юрий Пустовгаров та керә. Башкортстан президенты матбугат хезмәте хәбәренә күрә, әлеге сәфәр кысаларында Италиядә металлургия һәм машиналар эшләү өлкәсендә республиканың эшлекле хезмәттәшләре белән очрашулар көтелә. Сөйләшүләрдә Башкортстанның Яңавыл шәһәрендә корыш прокаты җитештерү юнәлешендә металлургия ширкәте төзелешенә җиһазлар җибәрү һәм Италия технологияларын куллану мәсьәләләре дә тикшерелә. Шулай ук Башкортстанда урта дәрәҗәле күп эшләр башкара алырлык тулпар тракторы һәм башка авыл хуҗалыгы техникаларын җитештерү өлкәсендә хезмәттәшлек мәсьәләләре тәңгәлендә дә Италия эшкуарлары белән сөйләшүләр бара. Башкортстанда Русия прокуратурасы кушуы буенча тикшерү эшләре дәвам итә. Бу хакта Башкортстан берләшкән оппозициясе җитәкчеләре хәбәр итте. Башкортстанда Русия прокуратурасының Идел буе федераль округында хезмәткәрләре төркеме республика хакимиятләре тарафыннан эзәрлекләнгән эшләреннән куылган кешеләр шикаятләре буенча тикшерү эшләре алып бара. Русия прокуратурасы хезмәткәрләре Уфага Башкортстан берләшкән оппозициясе штабы мөрәҗәгатьләре буенча килде, ди шушы штабның рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин. Русия прокуратурасына үзләренең Башкортстан хакимиятләре тарафыннан эзәрлекләнүләре турында шикаятләр аеруча 2003 елдагы республика президентын сайлаулардан соң кискен арткан. Ул чакта Мортаза Рахимов файдасына эшләмәгән, ә аның көндәшләре Ралиф Сафин белән Сергей Веременкога теләктәшлек күрсәткән кешеләргә бик нык басымнар ясалган иде. Алар әле дә дәвам итә. Шуннан соң әллә күпме кешеләр эшләреннән алынды, төрлечә куркытуларга, янауларга дучар ителде. Шунысы диккатне җәлеп итә, кимсетелгән кешеләрнең зур күпчелеге татарлар белән урыслар икән. Дошманнар исемлегенә кара дәфтәргә язылучылар арасында төрле һөнәр ияләре бар. Мисал өчен татар галиме, этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков та шул кара исемлектә. Илдар әфәнде үзенең фәнни хезмәтләрендә республикадагы сәяси иҗтимагый хәлләргә дөрес хак бәя бирүе белән мәгълүм. 2002 елдагы халык исәбен алулар барышында йөзләрчә мең татарны башкорт итеп яздыру хакында да кире каккысыз дәлилләрен бастырып чыгарган иде ул. Менә шул мәгълүматлары өчен аны әле булса гафу итә алмыйлар, эшеннән куу белән яныйлар. Зәрлекләнүчеләр мин генә түгел, шуңа күрә дә Русия прокуратурасына мөрәҗәгатьләр дә күп булды, ди Илдар Габдрафиков.
Бұларның арасында инде барысы да оппозицион авызлары гына түгел, оппозицияда катнашмаган кешеләр дә күп. Алар арасында урта мәктәбе укытучылары да бар, хәтта директорлар да, профессорлар да. Алар арасында күп кенә журналистлар, оешма җитәкчеләре дә бар, эшкуарлар, депутатлар һәм бүтән өнәр ияләре дә бар. Менә мин үзем гыйлми хезмәткәр буларак тәнкыйтьле басмаларым өчен, мәсәлән, 2002 елдагы халыктан алган вакытта булган фальсификацияләр турында һәм бүтән тәнкыйтьле мәкаләләрем өчен минем җитәкчем мине эштән бушатырга маташа. Шуның өчен бу прокуратураны тикшерүләргә ыңгай нәтиҗәгә китерүенә ышанасы килә.
Уфадагы танылган татар галиме Илдар Габдрафиков фикерләрен ишеттегез. Әле Русия прокуратурасы вәкилләре Уфада гына түгел, ә республиканың төрле төбәкләрендә дә булып, урыннардагы хакимиятләрдән кыйрсытылган кешеләрнең шикаятларын тикшерә. Ревизорларның Башкортстанда 24 апрельгә кадәр эшләячәге мәгълүм.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфадагы билгеле имам Сәйид Байбуринга карата мәхкәмә карары чыгарылды. Уфаның Аджаникидзе районы мәхкәмәсе дин әһелен ваһабишлыкта гаепләде һәм аны 1 ел ярымга ирегеннән мәхрүм итү турында карар итте. Исегезгә төшерәбез. Сәйид хәзрәт Байбуринның машинасында афюннар һәм шартлаткычлар табылды дип, узган елның май аенда аны Уфадагы тикшерү бүлегенә яуап куйганнар иде. Әмма аның адвокатлары бу әйберләрнең аның машинасына милиция хезмәткәрләре тарафыннан ташлануын исбат итүгә иреште. Шулай итеп, дин әһеленә булган гаепләүләр ишелеп төште. Шуңа да карамастан, тикшерүчеләр Сәйид хәзрәткә башка төрле гаепләр такты. Имеш ул мәчетләрдә үз чыгышларында дин әһелләрен ваһабишлыкка өндәгән икән. 16 апрельдә үткән мәхкәмә утырышында Сәйид Байбуринга карата хөкем карары чыгарылуы уңайыннан без имамның җәмәгате Флюра ханым белән сөйләшеп алдык.
Сослашудие, что приговор нам будет выдан на руки в пятницу в 2 часа дня, то есть 18 апреля. И с этого дня идет отчет 10 дней, в течение которых мы будем подавать апелляционную жалобу в вышестоящий районный суд Орджоникидзевского района города Уфы.
Бу Уфадан Флюра Байбурина булды. Сәйид хәзрәткә 1 ел ярым төрмә язасы бирү турында карар чыгарылды. Шуның 1 елга якынын ул тикшерү бүлегендә үткәрде дә инде ди Флюра ханым. Калган ярты елына чыдый да алыр иде. Әмма бит аңа тагылган гаепләр тулысынча нахак. Шуңа да без гаделлек өчен көрәшен дәвам итәбез һәм югарырак мәхкәмәләргә шикаят бирәбез. Дөреслекне юллап, Аурупа мәхкәмәсенә кадәр барып җитәчәкбез ди Флюра ханым. Шулык вакытта Башкортстан буенча мәчетләрдә һәм мәхәлләләрдә тикшерү эшләре дәвам итүе турында мәгълүм. Ишке эшләр министрлыгы һәм федераль иминлек хезмәте вәкилләре дин әһелләренең Хизбут Тахрир оешмасы белән бәйләнештә булу-булмауын тикшерүне киң кулач белән алып бара. Инде хәбәр ителүенчә, узган атнада Башкортстанның берничә шәһәрендә һәм районында 30га якын мөселман дин әһеленең йортларында һәм фатирларында тентүләр оештырылып, 6 кеше кулга алынган иде. Алар Хизбут Тахрир оешмасы белән элемтәдә булуда шикләнелә. Әлегә аларга карата тикшерү эшләре дәвам итә. Шул ук вакытта башка дин әһелләренең тырнак астыннан кирезләү гамәлләре дә тукталмый.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанның Силәбе өлкәсенә шиктәш булган Сибай шәһәре язучылар оешмасы төзелүгә 15 ел тулды. Шул уңайдан анда кайбер мәдәни чаралар башланды. Әдәбият сөючеләр белән мәктәпләрдә, китапханәләрдә һәм мәдәният йортларында очрашулар, кичәләр оештырыла. Сибай язучылар оешмасы җитәкчесе әдип Хайдар Тапаков сүзләренчә, бу төбәктә әдәби иҗат белән шөгыльләнүчеләр ел саен арта тора. Язучылар берлегенә кабул итүчеләр саны да ишәя. Китапларын чыгаручылар да байтак. Без балаларның һәм яшьләрнең иҗади сәләтләрен үстерүгә дә зур игътибар бирәбез. Хәтта ел саен яш иҗатчыларның каләменнән чыккан шигырьләрне, хикәяләрне күмәк китап итеп тә чыгарабыз, ди Хайдар Тапаков.
Буны ошо иҗат кантылган бала бер вакытта ла минеңсә ул насарлыкка бармай. Уның күңеле шигыри, уның күңеле таза булып кала. Буна бул бердән төп максат. Һәм икенче максат. Буна ошо китапларга бидән инеп киткән 50-60га якын автор. Уйлана китерген әле һәр китапта 60га якын автор белән 4 китап, әллә күпме бидән шагыйр һәм язучылар, яшь шагыйр һәм язучылар бар дип әйтергә мөмкин. Әйе, китап камил түгел. Катыр шигырьләре бар. Кайһы җирләрендә фикер асылып бетмәй. Хатта бул шигырь түгел дигән җирләрдә бар, ләкин без уларны китапка интерәбез. Әгәр дә буна ошо 50-60 авторның арасыннан бер ике генә язучы я шагыйр килеп сыга икән, без үзе безнең язучы дигән бурычыбызны үтәгән бидер дип мин уйларга хаклы була идем.
Башкортстанның Сибай шәһәре язучылар оешмасы җитәкчесе Хайдар Тапаков булды. Бу иҗат оешмасы үзенең 15 еллык юбилеен бәйрәм итә. Шул уңайдан анда төрле мәдәни чаралар оештырыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы, Уфа.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык тапшыруын татар башкорт халык моңнары белән дәвам итәбез. Күптән түгел мәктәп балалары арасында бәйге Оренбурда уздым. Балалар башкарган бу җырларны безгә хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова җиткерер.
Оренбурның Көньяк округында урнашкан Южный поселогының балалар һәм яш үсмерләр үзәгендә мәктәп балалары арасында татар һәм башкорт халык җырларын башкару буенча 3-нче өлкә конкурсы үтте. Татар халык җырларын иң оста башкаручылар өлкәнең татар авылларыннан һәм Оренбурдан иделәр. Ә башкорт халык җырларын Башкортстанның Ишимбай районы Киңебулат авылыннан 3 кыз башкарды. Әлеге җыр ярышында акапелла белән башкаручыларга өстенлек бирелде. Конкурста катнашучыларның күбесе шулай ук музыка мәктәпләренә йөреп, фортепианода уйныйлар. Лауреатлар исемлегендә татар халык җырларын башкаручылар Оренбурның 38-нче санлы татар мәктәбенең 9-нчы сыйныф укучысы Раушания Мушарапова һәм Северный районыннан 7-нче сыйныф укучысы Рузалия Хакимова булдылар. Рузалия Хакимова туган тел җырын башкарганда залда утыручылар җырны басып тыңладылар.
Арада Нәврүзгә барган идек, анда җырладык, Классикегә икәү барган идек. Шулай җырлап йөрибез инде.
Рузалия Хакимова әтисе Наил белән өлкәдә генә түгел, башка регионнарда да үткән җыр фестивалендә катнашып киләләр. Ә башкорт халык җырларын башкаручыларга килгәндә, лауреат исемен ялаучылар арасында 7-нче сыйныф укучысы Эльвина Ганиева иде. Эльвина Ганиева Москвадә үткән халык җырлары ярышында да 1-нче урынны яулаган булган.
Мәктәптә укыйм, ярларга өйрәнәм һәм пианинола уйныйм.
Лауреат исемен яклаучы иң кечкенә җырчы, ул 5-нче сыйныф укучысы Айсылу Шәмсетдинова булды.
Юкафатей, югафатей, Курай-кай.
әлеге кызларны Ишимбай районыннан җитәкчеләре Мәүҗидә Шәмсетдинова алып килгән иде.
Мин ошо балаларның руководителе бие уенса. Арагында Шәмсетдинова Айгылы минең кызым, йырлай да, бие дә, уйнай да. Ике кызыкай белән школасы кыска йөри Ишимбайга.
Костюмнары бик матур кызат тиктердегез костюмнар.
Бәләкәсләргә менә Уфала тиктләр, ак күлмәк Ишимбайда.
Оренбургның Кысайын Ямашев исемендәге китапхана белән берлектә Замандаш исемле татар башкорт зыялылары клубы әгъзалары барлык катнашучыларга да бүләкләр белән бергә Казанда дөнья күргән татар җырларыннан торган җыр китапларын да тапшырдылар. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык эшендә сез дә катнаша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Үз якларыгызда булган хәлләр турында безгә хат языгыз. Элемтәдә булу өчен иң кулай юл интернет. azatlyk.org сәхифәсенә кирип, безгә үз фикерләрегезне, төрле хәлләргә карашларны җиткерә аласыз. Шулай ук безгә SMS дә җибәреп була.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Узган тапшыруларыбызның берсендә төрле кимәләрдә табиб булып дөньяны гизгән һәм шул хакта китаплар чыгарган бүгенге көндә Украинаның Одесса шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Закир Калмыков белән әңгәмә булган иде, хөрмәтле тыңлаучылар. 80-дән артык илдә булган Закир әфәнде белән сөйләшү бер тапшыруга гына сыйып итә алмады. Бүгенге әңгәмәдә ул күбрәк үзе, гаиләсе турында сөйләр, һәм әлбәттә сәяхәтләр һәм дөнья күрүдән алган тәэсирләре аның тормышының аерылгысыз бер өлеше булып кала. Диләбер Усманны тыңлыйк.
Күп илләрне диңгез аша сәяхәт иткән Одессада яшәүче милләттәшебез Закир әфәнде Калмыков Кырымда да еш кына була. Аның Казанда булганы да бар. Минем кулымда бу сәяхәтләр хакында аның 4 китабы, тибби мәсьәләләргә багышланган тагын 2 брошюрасы бар. Закир әфәнде татар тарихы, мәдәнияте белән дә кызыксына. Хәзер ул татар дөньясының гомумилеге һәм айырмалары хакында бер китап өстендә эшли икән. Бу хакта ул үзе менә нәрсә ди.
Бер ниятем бар. Күптән кызыкланам татар тарихы белән, татар мәдәнияте белән. Уның өчен акрын гына бер китап аныклыйм. Татар үмилеге вә татар айырмалары. Бәлкем бу китапты иншалла кысмәт булса, тиз нәшриәттән чыгар. Чыкса укырсыз.
Менә сез Одессадан Кырымга еш кына килеп китәсез. Монда кырым татарлары белән дә элемтәдә торасыз, аларның зыялылары белән дә. Бер яктан күзәтеп тә торасыз кырым татар мәсьәләсен Кырымда. Менә кырым татарларының мәсьәләсенә сезнең карашыгыз һәм аның чишелеше юллары нинди була ала?
Мин уйлыйм, татарлар үз ватанында хуҗалар булырга тиеш. Оларда хәзер җөмгыяте юк. Җөмгыяте булмаса да, татарлар үз телен, үз мәдәниятен, үз сәнгатен сакларга тиеш. Алар күбәйсәләр, үз телләрен сакласалар, иншалла киләчәктә яңадан җөмһүрият кылырлар, яңадан Кырым җөмһүрияте булыр, яңадан Казан белән дуслыкта булырлар.
Ә менә карагыз, сез Казан әйттегез, Татарстанда булганыгыз бармы сез?
Бер кере булганым бар. Кызыкландым аның өчен, бер мәртәбә Казанга барган идем. 1968 сәнәдә Казанга барган идем, Казанны карадым, Тукайның каберендә булдым. Оннан Казанның инче сәнәт музейларын күрдем. Сөембеке күләсе янында олдым, Идил буенда йөрдем. Оның өчен Казанны 10 көндә гездем, көрдем. Казан хәтерендә калды.
Закир әфәнде хәзер Одессада яшәсә дә Кырымга килеп тора. Чөнки аның монда да нәсел тамырлары, туганнары бар икән. Ул Кырымда сугышка хәтле төрле татарлар яшәгәнне сөйләп, 1944 елда аларның барысын да Кырымнан чыгарганнарын сөйләде. Кырымда яшаган аның бер төркем туганнары да кырым татарлары белән бергә сүргән ителгәннәр.
Кырымда сугышка кадәр төрле татарлар яшәде. Кырым татарлары гынат түгел, яшәде монда мишәрләр дә, Казан татарлары да, Астрахан татарлары да. Минең кардәшләрем тизәм, ике тизәм, бер әмҗәм монда яшәделәр. Монда яшәделәр, исемләре тизәмнең исемләре Алия, Мәфариха, әмҗәмнең исеме Ибраһим. Аларның балаларын, аларны үзләре моннан озаттылар Урта Азияга. Бакмадылар алар Кырым татарлары түгел, алар мишәрләр, алар Казан татарлары. Фарқы юк иде. Сез татар булсаңыз, сезне Кырымнан сөрделәр, сөргенлеккә җибәрделәр. Оның өчен татарларны не барысын бердән заттылар. Казан татарларын да, башка татарларын да.
Кырым татар милли хәрәкәтенең биргән мәгълүматларына күрә, сөргенлекнең беренче еллары халыкның 46% төрле арулардан, ачлыктан, начар яшәү шартларыннан вафат иткәне мәгълүм. Закир әфәнденең туганнары арасында да вафат иткәннәр булган. Ул үзе бу хакта сөйли.
Бар иде, берничә кеше вафат итте. Әмҗәмнең оглы вафат итте. Соң егенемнең акаеп ире вафат итте. Шук кардәшләр вафат итте. Мен укыганым бар, Рәсәт Музафаров китабында языла, Кырымнан 7000 башка татарларны сүргенлеккә җибәрделәр. Казан татарларының мишәрләрен кемгә дә бакмадылар. Барысын сүрделәр Урта Азияга.
Алардан кайтканнар бармы хәзер Кырымга?
Инде минем карандашларым Урта Азиядан кайттылар, эвләр курдылар. Инде монда яшиләр Кырымда. Инде алар үзләрен Кырым татарлары дип саныйлар.
Закир әфәнде, менә сез күп илләрдә йөргән кеше инде, күп илләрне 80 илдә булган кеше инде сез. Төрле халыкларны күрдегез анда. Менә сез Кырым татарлары булсын, Казан татарлары булсын. Гомен татар дөньясының киләчәгенә, татарның киләчәген ничек күрәсез?
Татарларның дөньясының киләчәге минем нәзәрендә әлбәттә умумият, берлек. Берлек булмаса татарлар арасында, татарлар югалар. Югалар, Казан татары булсын, Кырым татары булсын, Астрахан татары булсын, Сибирь татары булсын, Добруҗа татары булсын, бары бер алар татарлар. Бу бер милләт. Аларда кипчак теле, нигезе кипчак теле, көбесе алар кипчаклардан килә. Аның өчен татарлар мин саныйм бер милләт.
Моңа өстәп шуны да әйтергә мөмкин. Закир әфәнденең бу мәвзуга, ягъни темага багышланган мәкаләләре рус телендә Кырымда нәшер ителгән Полуостров исемле Кырым татар газетасында басылганы да бар. 80 илгә сәяхәт иткән медицина фәннәре нәмзәте, беренче китапның авторы булган Закир әфәнде Калмыков Ирак Одессада яшәсә дә, ул дөньяга сибелгән татар дөньясының лаеклы бер заты булып калганын, татар дөньясының киләчәгене кайгырып, милләт язмышын уйлап хезмәт иткәнне күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.